NRK P2. På 1600- og 1700-tallet blomstret handelen opp her i landet. Varer ble transportert over stadig større strekninger, og det meldte seg et behov for å vite om man egentlig hadde fått det man hadde betalt for. Det skulle dagens gjenstand i Norges historie i 25 ting sørge for.
Ja, Ragnhild Hutchison, vi måtte til Teknisk museum på Frysja i Oslo for å ta denne gjenstanden i øyesyn. Eller disse gjenstandene, burde jeg kanskje ha sagt, for det er 7 stykker av dem.
Det er 7 stykker, det er et loddsett. Tilsammen så veier de 1,4 kilo. Det er 2 stykker som er like tunge, og de veier da et pund hver, det vil si 0,4 kilo. Og det minste, det er ned i 1/32 pund. Nå har jeg en jukselapp, for den er så bittelite. Det vil si 14 gram.
14 gram. Dette er vektlodd fra Ole Rømers reform.
Dette er det, ja.
Og åpenbart en viktig reform, da, siden du har plukket disse vektloddene ut som kikkhull ned i 1684, som det er fra.
Vi tar det som en selvfølge at liksom, en meter er en meter, og en kilo er en kilo, at ting virker rundt oss. Men det er det ikke. Det er faktisk noe som vi har konstruert. Og denne reformen som kom i 1683, som Ole Rømer, som da var en av de virkelig, virkelig store stjernene innen liksom, forskningshimmelen, han var dansk, han ble hentet hjem fra Paris av kongen for å lage et system for mål og vekt, et enhetlig system for hele Danmark-Norge, sånn at alle delene av riket brukte samme enheter. Og dette var helt nytt. Før det så hadde hver del av Danmark-Norge brukt forskjellige enheter. Hver del av landet hadde brukt forskjellige enheter. En tønne korn på Østlandet var ikke det samme som en tønne korn på Vestlandet. Eller i Trøndelag.
Eller i Danmark.
Eller i Danmark. Eller på Færøyene. Sånn at, og det var ikke nødvendigvis veldig store mengder som skilte dem, men det var nok til at når du snakket om skatt, så ble det ganske mye.
Så det var kongens interesse i å drive inn skatter som lå bak dette da, kanskje?
Ja, det var en av dem. Det var mye mer effektivt å få alt over i én enhet. Fordi disse mellommennene som satt og vekslet om, de tjente jo grovt på konverteringen. Så det var den ene grunnen. Den andre var at i 1660 så hadde kongens far, altså Fredrik den tredje, innført eneveldet. Og da tok han makt fra de regionale adelsmennene og samlet den hos kongen. Da kongen ble eneveldig. Og som en del av rett og slett det å befeste denne makten for å sikre seg at han fikk mer av denne makten, så fjernet kongen, og da også da sønnen hans, mer og mer av disse regionale forskjellene. Og der er disse mål- og vektenhetene viktig. Sånn at ved å ta vekk den identifikasjonen rundt liksom, den østnorske korntønna, så fjernet han regionale forskjeller. Og styrket da kongedømmet. Så det er både en politisk ting, men også da for skatter.
Og jobben med å få et nytt og bedre og ensartet system, det fikk denne Ole Rømer. Sa du han var astronom?
Han var astronom.
Det var de gutta som var best med å regne, kanskje?
Det var de som var best med å regne. Dette var en del av vitenskapsrevolusjonen. Man ønsket å få mer nøyaktig instrument for å kunne måle. Og da ble det et poeng å ha gode mål- og vektsystem. Så det Ole Rømer kom opp med, han tok utgangspunkt i en konstruert alen.
Som var ca. 63 cm, som ville sagt i dag.
Ja, og alen var jo delt inn i et fot og tommer. Og så brukte han da dette som et utgangspunkt for både vektenheten og volumenheten. Og
da, hulmålet, altså.
Hulmålet. Og vektenheten ble da satt til å være 1/62.
Og så fyller man det hulmålet med vann, og da får man en viss tyngde, ja. En viss vekt, og den vekten av det vannet tilsvarer det vektloddet som du nå holder i hånda, et pund.
Som var den største av disse i dette loddsettet. Det var en kjøpmann i Mo i Rana, antagelig, som har eid dette her. Han har antagelig hatt disse loddene i en eske, liten treeske, med lokk på.
som han dro med seg rundt og brukte på skålvekter for å finne liksom motvekten til det som skulle veies opp.
Ja, disse her har nok blitt brukt til mindre varer, sånn som kaffe, krydder, sukker, sånn som man ikke kjøpte i så store mengder. Mens tørrfisk har jo vært i mye større kvantum og mengder. Da har man hatt sånne kjempestore, jeg tror de loddsettene, de skipphundene, loddene er jo liksom på høyde med kneet mitt.
De veier jo... To mann til for å flytte på det.
Ja, nesten det. De er kjempetunge.
Foran oss her nå da, så ligger dette loddsettet fra Ole Rømers reform. Firkantede biter av messing?
Ja, det er messing eller kobber.
Ja. Og så er det tjukt av stempel som er slått inn i de. Voldsomt mange.
Ja, den store nøkkelen i Ole Rømers reform ligger faktisk i disse stemplene. For en ting er å finne opp et system, men så må de jo få folk til å bruke det. Og han tenkte en stund, og så fant han ut at hvis han beholdt den originalen i København, og så laget han sertifiserte kopier, som han så sendte til magistraten eller borgermesterne rundt omkring i de dansk-norske byene og stedene. Og så fikk disse embedsmennene ansvar for å kontrollere alle andre mål- og vektenheter som var i bruk opp mot disse sertifiserte kopiene.
Og når en ting var kontrollert opp, så fikk det et sånt stempel?
Da fikk det et sånt stempel. Det er en B som forteller at dette er Bergen. Dette ble satt i Bergen, slått inn i Bergen. Vi vet jo ikke hvilket år, men vi vet at selve loddene ble laget i 1684.
Ja, for det er også slått inn.
Det er også slått inn. Ja. Og så da vet vi at dette er lodd som er laget etter reformen. Og så er de da kontrollert jevnlig. Her er det.
Og for hver kontroll så blir det slått inn et nytt.
Ja.
Sånn, ser det som et litt sånn kongelig seil.
Noen er kongelige seil, det er Kristian V der. Og det er en B for Bergen. Det varierte litt. Trondheim hadde sine seil, Kristiania hadde sine. Sånn at det var litt sånn bumerker. Dette varierte litt over tid også. Hvor ofte de har kontrollert, det vet vi ikke helt. Men de kan fint ha tatt stikkprøver.
Men du, denne reformen ble jo på en måte igangsatt i 1683, og så kom lodden og jobben var liksom gjort året etter i 1684. Det er jo ikke så himla lenge siden. Jeg vil jo tro at behovet for et enhetlig mål- og vektsystem må ha vært skrikende i mange hundre år før dette her.
Ja, det tror jeg også.
Hvorfor gjorde man ikke noe med det før?
De ville ikke. Altså, antagelig var det så mye lokal motstand, og så var det nok ikke handelen. De fleste handlet ikke på tvers av regioner og med andre land. Men det kom mye mer på 1600-tallet, og særlig 1700-tallet. Utover 1700-tallet så får du mye mer handel mellom regioner, mellom andre land. Vi ser at handelen mellom Danmark og Norge tok seg opp mye, kraftig. Og handelen med for eksempel Norge og England, også mengden skip. Altså, dette her er en... Det ble mye tydeligere at man trengte et mye mer ryddig system for at enhver skulle kunne kontrollere dette her. Og så er det noe med... Før så, når man handlet med litt færre folk, så, og du antagelig kjente de du handlet med, så trengte du ikke ha denne garantien i form av dette stempelet om at det var riktig. Men når det blir mye flere handelsfolk, som du kanskje ikke kjenner, som kanskje ikke er naboen din, eller som du ikke er ganske sikker på at du treffer igjen neste år, så trenger du denne liksom, forsikringen på at du ikke blir lurt. Så det er en... Denne reformen er en konsekvens også av at handelen økte på 1600-tallet, og vi ser at reformen blir mye mer, altså det var ikke sånn at sånn, over natta så begynte alle å bruke dette her. Det tok lang tid, og det var mange som stritta imot og brukte de gamle likevel og sånn. Sånn at det er først utover 1700-tallet, særlig siste halvdelen av 1700-tallet, at vi kan si at i det store og det hele så var dette et system som var godt i orden, da, at det fungerte. At alle brukte de samme enhetene, så sant de ikke juksa, da.
Vet vi om Ole Rømer skjelte til andre land? Altså, en ting var å si at nå skal vi skaffe orden i eget hus, hvilket var altså da Danmark-Norge. Men så han ned til Tyskland, tittet han bort på svenskene, eller tenkte han på hva engelskmennene gjorde?
Nei, det som er veldig spesielt med denne reformen er at det var ingen, det er ingen andre land i samtiden som gjorde det samme. Det var mange som snakket om det, forskerne snakket om dette her, at det var et behov for at alle skulle bruke samme enhet, og at den måtte konstrueres på en fornuftig vis, på en logisk sammenhengende måte. Men de klarte ikke helt å bli enige om hvordan denne logiske sammenhengende måten skulle være, så da ble det...
Skjedde det ikke noe?
Da skjedde ikke noe. Men Danmark-Norge og Ole Rømer og var de første som laget dette for hele landet. Og dette inspirerte også senere. Dette ble en viktig for senere mål- og vektreformer også.
Og andre land så til Danmark-Norge og sa, nå har de fått det til, nå må vi få den i vårt hus.
Ja, så det var rett og slett Danmark-Norge gikk fram med et godt eksempel.
Det dukket opp enda en mål- og vektreform 150 år senere. Professor Hansten kom opp med noe nytt. Hva skjedde da? Da er vi 1835.
Ja, det er et resultat av 1814 faktisk. For i forbindelse med 1814, når Norge jo ble et nytt og et selvstendig rike, så som alle andre selvstendige riker, som jo hadde universitet og bank og sånne ting, så måtte man jo ha et eget mål- og vektsystem. Man kunne jo ikke fortsette å ha det danske. Men man ville ikke ha det svenske, for all del ikke. Så da bestemte Stortinget at man måtte nedsette en komité som kunne se på dette her. Og da fikk man den helt nyansatte, veldig unge, professor Hansten, som nettopp var kommet til hovedstaden, til å se på dette. Han fikk dog likevel beskjed om at det hadde vært fint om det ikke ble for mye dramatiske endringer, for det ville forvirre folk. Så det som resultatet ble en ny reform, eller nye mål- og vektenheter fra 1835, som egentlig ikke var veldig forskjellig fra de gamle, det var bare litt sånn tilpasninger. Men det som var nytt med reformen hans var at man fikk inn justervesenet. For justervesenet ble innført i 1832. Før det så hadde det vært disse magistratene eller borgermesterne som satt rundt og kontrollerte, og de kunne du ikke alltid stole på. For eksempel oppdaget Hansten i 1814, da han begynte på dette arbeidet, at i Kristiania så var det kona til borgmesteren eller magistraten som styrte med kontrollen av mål og vekt. Og da satt hun på kjøkkenet. Og så brukte hun originalene, eller disse sertifiserte kopiene, fra 1683.
Ja, de danske
fra 150 år før. Hun brukte de fremdeles. De var jo blitt litt slitt. Og det hjalp jo ikke at hun brukte dem som kjøkkenvekt. Så det var der hun målte mel og smør og sånne ting. Og så kom man inn for å få dette kontrollert, og så hun på dem, sjekka. Nei, den som kom inn var litt tyngre. Og så ropte hun på smedgutten. Så kom han inn med en liten sånn, med en fil, og så filte han av litt. Og så sjekka det igjen. Ja, nå passet det. Og så stemplet han. Det fant ikke Hansten. Og det var helt den beste måten, så det var en av grunnene til at justervesenet ble innført, og da fikk justervesenet ansvar om å sørge for de nye originalene.
Og 40 år etter professor Hanstens justerte system, så kom i 1875 meteren.
Og da måtte man bytte alt. Så mange andre land gjorde dette samtidig. Jeg tror det er slik at Amerika også signerte den, men de valgte i stedet for å bytte over natten, så valgte de en langsiktig løsning. De er fremdeles i prosessen med å gå over til meteren. Noen bruker lengre tid enn andre.
Ja, slik kan det vel også sies. Ragnhild Hutchison, som altså er en av forfatterne av boka Norges historie i 25 ting. Reporter var Ivar Gylland, og bildene av loddene kan du se på Ekkos Facebook-side.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.